Ndihme nga ana e Ministrisë së Bujqësisë. Organizatat për të drejtat e grave thonë se mungesa e regjistrimit të pronave në emrin e grave pamundëson që ato të gëzojnë të drejtat e garantuara për fermerët, edhe pse ato merren gjatë gjithë jetës me punë të ndryshme në bujqësi. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Gratë që merren me bujqësinë e viset rurale të Maqedonisë së Veriut thonë se ndjehen të diskriminuara pasi nuk arrijnë të gëzojnë të drejtën e pushimit të lehonisë, pavarësisht se janë të regjistruara si fermere dhe paguajnë për sigurim pensional dhe atë shëndetësor. Një nga ata është dhe Sonja Pusovska, nën e tre fëmijëve nga rrethina e Krushevës. Ajo për Radio në Evropa e Lirë thotë se me njëherë pas lindjes është dashur që me foshnjën e saj disa javësh duke e mbajtur në krah apo vendosur në karrocë të dalë në ar për të punuar, pasi të vetme të ardhura në familjen e saj janë ato që siguron përmes prodhimit të produkteve bujqësore. Isha e detyruar të dalë në arë për të punuar më njëherë pas lindjes së fëmijëve, pasi neve grave fermere nuk na takon pushimi i lehonisë. Kështu që bashkë me foshnjën e vendosur në karrocë apo duke mbajtur në krah, un kam punuar gjithçka që ka të bëjë me punët e bujqësisë. Pusovska si fermere tekson se qasja jo e përgjithshme nga ana e institucioneve të shtetit ka bërë që shumë toka të mbeten djerina pa punuar, pasi shumë familje janë larguar në vendet e bashkimit evropian dhe atje merren me po punët e bujqësisë për të cilat kanë shumë njohuri, pasi në këto vende sistemi siguron pushimin e lehonisë për gratë angazhuara në punët e bujqësisë. Në Maqedoninë e Veriut janë të regjistruara 1075 gra si fermere. Në sajet të masave që ka miratuar Ministria e Bujqësisë për afirmimin e grave që merren me bujqësi, fermeret paguajnë një shkallë më të ulët për sigurimin pensional dhe atë shëndetësor, por pa patur mundësi që të shfrytëzojnë të drejtën e pushimit të lehonisë. Bëhet fjalë për një gabim sistemor gjatë hartimit të ligjit, andaj dhe duhet të gjendet një zgjidhje. Nuk besoj se dikush është kundër të drejtave të grave që merren me bujqësi. Pra e theksoj, duhet gjetur një zgjidhje. Thot Marina Toshevska nga organizata jo qeveritare për zhvillim rural Agro Lider. Ndërkohë qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë muajit të kaluar ka miratuar një program për mbështetjen e sigurisë sociale të grave që merren me veprimtari bujqësore për vitin 2023. Me miratimin e këtij programi gjithashtu zbatohet dhe masa e posaçme për mbështetje financiare prej rreth 1300 euro për kompenzim nëntëmujor të grave fermere gjatë pushimit të lehonisë. Por këtë të drejtë mund ta gëzojmë vetëm ata gra që kanë sjellë fëmijë nga 1 dhjetor i vitit të kaluar deri në 1 dhjetor të këtij viti. Për ta gëzuar këtë drejtë, gratë fermere duhet të jenë të regjistruara si fermere dhe të kenë të paguar sigurimin pensional dhe atë shëndetësor gjatë 12 muajve paraprake. Problem në vetëm mbetet dhe fakti se pronat kryesisht janë të regjistruara në emrin e burrave.
Përderisa përfshinje e pronave të regjistruara në emër të grave mbetet shumë e ulët, të paktën nga ato paktë dhëna që japin institucionet, flasin qartë se prej këtu rrjedhet dhe zanafila e diskriminimit gjinor. Pra si mund të gëzoj të drejtat një grua e cila tërkohën është angazhuar me punët e bujqësisë, ndërkohë që nuk regjistrohet as si punëtore në biznesin familjar që merret me bujqësi, e as më pak si fermere, pasi që tokat nuk janë të regjistruara në pronën e saj dhe asgjë nuk kanë mbi vete.
Thot Leonora Kaliqi, aktiviste për të drejtat e grave. Do theksuar se sektori i bujqësisë përbën 10-12% të bruto prodhimit vendor në Maqedoninë e Veriut. Nëse i shtohet dhe industria e përpunimit të produkteve bujqësore, atëherë pjesëmarrja arrin deri në 18%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov biseduan shkurtimisht sot gjatë samitit të G20-s që po mbahet në New Delhi të Indisë. Ky është takimi i parë i nivelit të lartë midis dy vendeve pas disa muajsh dhe vjen pasi tensionet midis Washingtonit dhe Moskës janë rritur për shkak të luftës Ukrainë-Rusi. Zyrtarët amerikan thanë se Blinken dhe Lavrovi biseduan për rreth 10 minuta në marginat e konferencës së G20-s. G20 përfshin 19 shtete dhe Bashkimin Evropian, dhe përbën rreth 85% të ekonomisë botërore dhe 2/3 e popullsisë së saj. Një zyrtar I lartë amerikan tha se Blinken e përdori diskutimin për të folur me Lavrovin për 3 pika, sikurse ajo që SBA-ja do ta mbështesë Ukrainën për aq kohë sa duhet për t'i dhënë fund luftës, se Rusia duhet ta ndryshojë vendimin e saj pas pezullimit të pjesëmarrjes në traktatin bërthamor dhe se Moska duhet ta lirojë të arrestuarin amerikan Paul Whelan. Zyrtari I cili foli me gazetarët në kushte anonimiteti tha se Blinken nuk preq të ketë ndonjë ndryshim në sjelljen e Rusisë në një të ardhme të afërt. Rusia ende nuk e ka komentuar takimin, por zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova tha se Blinken kishte kërkuar të fliste me Lavrovin. Lavrov dhe Blinken për herë të fundit janë takuar në janar të vitit 2022 në Gjenevë, kur krye diplomati amerikan paralajmëroi kundërpushtimit. Blinken më pas anuloi një takim të ri me Lavrovin kur u bë qartë se Rusia kishte vendosur ta sulmonte Ukrainën, gjë që ndodhi më 24 shkurt 2022. Pavarësisht se nuk kanë zhvilluar takim sy më sy, Blinken ka biseduar në telefon me Lavrovin, lidhur me një propozim për këmbimin e të burgosurve. Të dy krye diplomatët morën pjesë në samitin e fundit të G20-s në Bali, që u mbajt korrikun e kaluar dhe Lavrov u largua nga samiti për shkak të kritikave për luftën që bën zyrtarët perëndimor. Kancelari Gjerman Olaf Scholz sot I kërkoi Kinës të mos dërgoj armë për të ndihmuar luftën e Rusisë në Ukrainë, teksa I bëri thirrje Pekinit të ushtrojë presion ndaj Moskës për të tërhequr forcat e saj. Në një fjalim në Parlamentin Gjerman, prej ku foli për vitin e parë të pushtimit rus të Ukrainës, Scholz tha se ishte zhgënjyese që Pekini ishte përmbajtur nga dënimi I pushtimit rus, megjithëse ai përshëndeti përpjekjet e tij për të mos lejuar përshkallëzim bërthamor. Vërejtjet e Scholzit nënvizuan se si reagimi ndërkombëtar ndaj luftës në Ukrainë theksojnë ndarjet globale me Kinën dhe Indin që përmbahen nga dënimi I pushtimit rus. Shtetet e bashkuara po shqyrtojnë për mundësinë e vendosjes së sanksioneve të reja ndaj Kinës nëse Pekini ofron mbështetje ushtarake për Rusinë për luftën e saj në Ukrainë, than burimet për agjencinë e lajmeve Reuters këtë javë. Konsultimet të cilat janë ende në një fazë paraprake synojnë të mbledhin mbështetjen nga një sër vendesh, veçanërisht ato të grupit të G7-s, për të koordinuar mbështetjen për çdo kufizim të mundshëm. Nga ana e saj, Kina ka nxjerrë një dokument prej 12 pikash që bën thirrje për një armë pushim gjithëpërfshirës që u prit me skepticizëm në perëndim. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.